Meie ühendus kodumaaga oli Soomes oleku ajal väga vilets. Mõned üksikud kirjad liikusid üle lahe juhuslike Eestis käijate vahendusel. Tallinna kohutavast pommitamisest 9. märtsil 1944. aastal saime teateid ja kirjeldusi. 44. aasta algul oli sakslaste sõjaõnn tugevasti vähenenud, taganeti igal rindel, ka Leningradi all. Leningradi ümberpiiramise lõppedes tekkis Karjala kannasel uus operatiivne olukord. Punaarmeel oli nüüd võimalus koguda jõude rünnakuks Soome vastu. Kuigi Soome ülemjuhatus alustas reservide koondamisega Karjala kannasele, toimus see aeglaselt ja piiratud ulatuses. Venelased valmistasid aga rünnakut ette. Juunikuu alguses oli saadud alarmeerivaid teateid ühelt punaarmee ohvitserilt, kes oli end vangi annud, et on oodata uut rünnakut ja et kannase lääneosasse oli toodud 5 armeekorpust, nende hulgas ka 30. kaardiväe korpus, mida hüüti läbimurda korpuseks. Peastaabis ei peetud siiski rünnakut tõenäoliseks. Punaarmee rünnak Karjale kannasele algas 9. juunil, kell 6 hommikul äärmiselt tugeva lennurünnakuga Soome positsioonidele umbes 15 kilomeetri laiusel rindeosal. Tund hiljem ühines sellega Vene kahurväe turmtuli, mis kestis 1,5 tundi. Turmtuli hävitas suure osa Soome positsioonidest, kaevikud ja blindaažid varisesid, miiniväljad lendasid õhku ja telefoni ühendus katkes kuni rügemendi staapideni. Vene rügemendi jalaväe rünnakud algasid kell 8.30. Juba 10. juunil said Soome poisid jalgkalas marsikäsu ja nii paisati nad nendesse kohutavatesse lahingutesse, millest Enok Kokamägi juba meie viimase kohtumise ajal Pitjänmäel oli ette aimates rääkinud. Isa märkmikus on kirjas 19. juunil. Ütlemata ilus hommik, kuid Karjale kannasel on sõda, halastamatu sõda. 30. juunil on kirjas, Soome olukord on väga raske. Ameerika on katkestanud vahekorra Soomega. Suvekuud möödusid. Käisime tööl ja nädalalõppudel isegi mererannas päevitamas ja ujumas. Olime teadlikud sõjast ja lahingutest Karjalas, kuid meile oli sõda nagu lõppenud sellega, et Enok oli langenud ja maetud Malmi surnuaiale. Kui Soome olukord halvenes ja ikka rohkem karjalast jäi venelaste poolele, hakkasime enam ja enam küsima, mis meist saab. Kas me võime jääda elama Soome? Kuulsime siit ja sealt, et üks ja teine oli juba läinud edasi Rootsi. Arba Mägi oma raamatus Eesti rahva ajaraamat kirjutab järgmist. Sakslased tõmbavad tagasi idarindelt. Soome sõlmib Nõukogude Liiduga rahu septembris 1944. aastal, kaotades uuesti osa Karjalast ning andes Nõukogude Liidule baasi Porkalas. Soome kaotused on kahes sõjas kokku umbes 86 000 meest. Nõukogude Liidu kätte langunud Karjalast evakueerub Soome umbes 420 000 inimest. Eestis muutus olukord üha enam kriitilisemaks. Aga ikka loodeti veel, et Eesti tuleb kõigest välja võitjana ja iseseisvana. Kuulujutud ja teated kohutavatest lahingutest Eesti pinnal saabuvad ka meieni. Umbes 2000 Eesti vabatahtliku läheb Soomest tagasi Eestisse. Sakslased taganevad kõigil rindelõikudel ja põgenevad. Vähesed Eesti üksused ei jõua rinnet Vene vägede vastu hoida. Ründajate ülekaal on liiga suur ja 22. septembril vallutavad Nõukogude Liidu väed Tallinna. Eesti oli uuesti kommunismi õudses haardes. Pärast Vene-Soome rahulepingut muutus meie olukord poliitiliselt ebakindlaks, kuna oli oodata sakslaste ärajamist Lapimaalt ning lääneliitlaste ja venelaste kontrollkomisjoni asumist Helsingisse. Komisjoni juhiks oli Nõukogude Liidu esindaja, kes nõudis karmilt kõigi vaherahutingimuste täitmist ja Soome siseasjade selgitamist. Septembris hakkasid suured hulgad eestlasi Soomest lahkuma ja Rootsi sõitma. Korraldati isegi suurematel laevadel ühissõite. Kõik toimus siiski teatud saladuskatte all. 23. augustil sõitsime Pietarsaarde, et olukorda koos perekonnaga arutada. Pidime koos Endel Siitamiga ostma mootorpaadi, millega võiksime üle lahe Pietarsaarest Umeasse sõita. Raske südamega sõitsime tagasi Helsingisse, et jälle oma kodu lõpetada, asju pakkida ja uuesti põgeniku teele asuda. 20. septembril 1944. aastal jätsime Jumalaga tädi Eliniga ja Pitjanmäe koduga ning sõitsime Larsmosse. Missioni kodus veetsime ootusepäevad. Ilmad ei olnud kõige paremad. Botnia lahel olid tormid. Ootasime paremat ilma ja otsustasime sõita 29. septembril. See oli Lemmi üheaastane sünnipäev, päikese paisteline ilus, kuid pärast lõunat tõusis tuul. Otsustati siiski reisi alustada. Õhtul oli kõik valmis, asjad laaditud veoautole, palve peetud ja Jumalaga jäetud. Ema ja isa pidid maha jääma, nende äraminek polnud veel kindel. Ka Salme ei olnud seal, ketsija ei kavatsenud Rootsi kaasa sõita. Kui olime kõik autosse minemas, tuli korraga proua Matson jooksuga tagatoast. Ärge minge, ärge minge, hüüdis ta. Kuulsin just Rootsi raadio ilmateadet, üldine tormihoiatus tervel Botnia lahel, te ei tohi reisi alustada. Võtsime asja tõsiselt ja olime tänulikud hoiatuse eest. Laadisime asjad jälle veoautalt maha ja jäime paremat ilma ootama. Öösel tõusis torm, mis mässas 3 ööpäeva. Septembris, just kuu viimaste päevade kohutavate tormide ajal, olid sajad paadid ja laevad lahkunud Eestimaa randadelt, et põgeneda Rootsi. Kui palju neist hukkus, pole täpselt teada. Miks oli meile antud hoiatus? Miks olime meie alles jäetud? Neist septembripäevadest kirjutab Arvo Mägi Eesti rahva ajaraamatus järgmist. Suvest peale on eestlased, kes on näinud Nõukogude Liidu esimese okupatsiooni ajal selle režiimi tõelist palet, otsinud palavikuliselt võimalusi, kuidas Nõukogude Liidu uue okupatsiooni eest pääseda. Põgenetakse tormistest ilmadest hoolimata väikestel paatidel ja kalalaevadel Rootsi, otse ja Soome kaudu. Sakslased katsuvad kohati põgenemist takistada. Suur osa põgenejatest on muude võimaluste puudumisel sunnitud siirduma Saksamaale, pidades sedagi võimalust paremaks Nõukogude Liidu uue okupatsiooni alla sattumisest. Kokku lahkub kodumaalt suvel ja sügisel umbes 70 000 inimest. Keegi ei tea täpselt, kui palju neist hukkub tormisel merel ja Nõukogude Liidu mere ning õhujõudude rünnakute tõttu. On teada ainult paari põgenike laeva põhja tulistamine. Meie ootusepäevad Larsmos möödusid vaikselt. Kõik oli ebareaalne. Teadsime ainult, et tuli minna edasi. 2. oktoobril hakkas torm vaibuma, pärast lõunased ilmateated olid soodsad. Poliitiliselt oli olukord aga muutunud üha tõsisemaks. Sanfried Matson oli tuttavatelt Soome tolliametnikelt teada saanud, et peaaegu kõikides rannavalvepunktides olid venelased kontrollijatena sees. Nii ei olnud enam aega viivitada. 2. oktoobri hilisõhtuks oli kõik jälle reisiks valmis. Pakid olid uuesti laotud veoautole, hakkasime Jumalaga jätma. Pakkimise kiiruses olin kaotanud oma metallist rinnanõela väikese vapi kujulise Eesti lipu, mida olin kandnud kõik need rasked ajad venelaste Tartusse sisse marssimisest saadiks suvel 1940. aastal. Ma olin selle kaotuse üle kuidagi eriti kurb. Palusin, et tema katsuks seda leida. Kui leian selle lipu, siis saan veel kord koju Eestimaale, ütlesin emale. Lahkumishetkel seisis ema verandal silmad vett täis. Teda kallistades avas ema pihu. Sealt helkis vastu mu armastatud Eesti lipu rinnanael. Taimi, ära kaota lootust, et sa saad veel tagasi Eestisse, ütles ema. Sain väga rõõmsaks ja see rõõm tegi lahkumisegi kergemaks. Ronisime kõik autosse ja sõitsime randa. Oli täiesti vaikne kuuvalge öö. Kui viimaks ometi kõik asjad ja inimesed olid paadis, lähenes kell juba südaööle. Meid oli paadis 9 hinge, Endel, Valvi, Paavo ja Linda Siitam, Artur, Taimi ja Lem Proos. Aune Kokkamägi ja veel üks noormees, Endel Siitami tuttav, kes pidi mootorit tundma. Endel laskis köie silla küljest lahti ja hakkas siis mootorit käivitama. See ei tahtnud vedu võtta, paat hakkas triivima rannakivide poole. Viimaks läks mootor suure mürinaga käima. Sõitsime lahest välja, läände. Hiljem kuulisime Matsonitelt, et kogu rand oli meie lahkumist kuulnud, muidugi ka rannavalve punkt. Piirivalve kontroll olevat välja sõitnud, kuid ülema nõuandel teise suunda, saarte vahele. Nii oli meie lahkumine Soomest keskööl 2. ja 3. oktoobri vahel 1944. aastal. Isa istus ja valvas koos emaga Larsmo missioni kodu katusekambris ja kirjutas kalendrisse. Lapsed alustasid sõitu Rootsi. Heitke kõik oma mured ema peale, sest ta muretseb teie eest. Meie sõit läks sujuvalt, kuigi tormi järellainetus oli maavarjust avamerele jõudes üsna tugev. Umbes 4-tunnise sõidu järel seiskus mootor, mille käivitamine võttis üsna palju aega. Kõik läks siiski hästi, kuigi triivisime mootori seisuajalt tugevasti lõunasse. 3. oktoobri keskhommikuks jõudsime Rootsi randa. 40 kilomeetrit tumeast lõuna poole asuvasse 10 Bodhamni sadamasse. Oli imeilus päikesepaisteline ilm. Meid võeti väga lahkesti vastu, lasti puhata, pakuti kohe kohvi ja süüa ning toimetati sama päeva pärast lõunal veoautoga Umeasse põgenike laagrisse. Umeas oli palju põgenikke, soomlasi, soomerootslasi, eestlasi, ingellasi. Vastuvõtt laagri juhtkonna, õdede ja personali poolt oli lahke, kuid saime suure pettumuse osaliseks, kui perekonnad lahutati. Mehed paigutati laagri peamajasse, Umea Volkskolasse, naised aga viidi linna vanasse rahvamajasse, Volketshussetisse. See oli punane puust ehitis, milles oli avar, peosaal rõdude ja estraadidega ning köögiosakond. Peosaal oli nii-öelda möbleeritud. 152-korruselise välivoodiga igas voodis õlgedega täidetud madrats, padi ja hall sõjaväe viltekk. Seal magas ja elas 150 naistelast. Katsusime end antud olukorras nii hästi kui võimalik sisse seada ja isegi oma mehi kohtamisele kutsuda, kuigi see oli keelatud lõbu. Meie laagrimaja tänavapoolses nurgas oli kohvik, kuhu naised tohtisid kohvile minna. Olin saanud Arturile sõna saata ja nii veetsimegi ühel päeval seal kahekesi hubase kohvitunni. See ei meeldinud aga sugugi meie laagri ülevaatajale, mõnusale vanale politseinikule ja järgmisel hommikul ilutses minu nimi laagri mustal tahvlil. Mingit karistust siiski sellele ei järgnenud. Rõõmsaks vahelduseks laagripäevade argihalluses oli meile Arturi kohtumine enne sõjaaegse Rootsi sõbra Håkan Kronsjooga, kes töötas kooliõpetajana Umea lähedal Röötossalis. Meid kutsuti külla ja Lem tohtis isegi mõneks nädalaks sinna jääda. Håkan koos abikaasaga valmistas meile armsa vastuvõtu. Mäletan seda reisi läbi lumise maastiku ja nende hubast kodu. Imelik oli olla maal, kus polnud sõda ja kõik oli küllalt. Me ei saanud arugi, et Rootsiski oli toit kaardi peal. Hendrik Kokamägi lahkumine Soomest. Pärast laste lahkumist Soomest jäid Hendrik ja Alma Kokamägi äraootavale seisukohale oma Rootsi sõidu suhtes. Hea meelega oleksid nad jäänud Soome, kus neil olid ülesanded ja töö. Selle maaga sidus neid nii palju. Ometi selgus neile, et nemadki peavad rännakut jätkama. Kõige enam täitis neid siiski soov olla oma elu viimased aastad koos oma lastega. Matsoni abiga oli neil õnnestunud kaubelda kaks meest, kes pidid neid viima üle lahe Vaasast Umeasse. Esmaspäeval, 30. oktoobril, lahkusid Hendrik ja Alma Kokamägi koos tütre Salmega Larsmost oma Soome kodust ja sõitsid bussiga Vaasasse, kus nad kohtasid kalureid, kes viisid nad edasi rannikule. Märkused isa kalendrist. 30. oktoobril. Hommikul algas reis bussiga Vaasasse, õhtul Vaasast edasi, Jumalaga Soome. 31. oktoobril. Saabusime Holmele ja olime öösel seal. 1. novembril. Umea, meid paigutati ööseks ühte palvelasse ja 2. novembril viidi meid üle karantiini Volkskoolasse. Need lühikesed kalendrimärkused annavad edasi faktid, kuid mitte kuidagi seda meeleolu, mis oli seotud Kokamägide põgenemisreisiga Larsmast Umeasse. Kohates Vaasas paadimehi märkasid nad, et nood olid väga närvilised. Rannavalve oli peamiselt venelaste käes. Meeste hirm nakatas ka sõitjaid. Nii vaikselt kui võimalik lahkus paad Soome rannast, et siis Aamerele jõudes täie hooga kihutada Rootsi suunas. Kokkuleppe oli, et mehed viivad reisijad kuni Umeaani. Lähenedes Rootsi rannale, ei tahtnud mehed sellest enam kuuldagi. Nad kartsid, et Rootsi rannavalve konfiskeerib nende paadi ja annab nad üle venelastele. Tumedalt kerkis veest Holmöö saare rand. Mehed juhtisid paadi randa, aitasid reisijad pakkidega maale, hüppasid ise paati ja kihutasid tagasi. Ei nad küsinud, kuidas reisijad hakkama saavad, kas on kuhugi öömajale minna või kuidas nad saavad edasi Umeasse. Olime väga imelikus olukorras, jutustas isa hiljem. Kõik oli läinud teisiti, kui olime ette kavatsenud. Rand oli tühi, inimasuleid ei näinud, pealegi oli öö. Läksime rannast natuke kaugemale, kus oli puude varju ja jäime sinna ootama hommikuvalget, et siis saare elanike otsida. Päeva tõusul hakkasime randa mööda edasi liikuma. Kartsime juba, et oleme tühjale saarele jäetud. Kuid siis ühe neeme tagant paistis üks väike maja. Läksime sinna. Kalurid olid suurelt maalt sügisesel kalapüügil Holmöl, kuid ainult teatud ajaks. Pidid varsti jälle tagasi sõitma mandrile. Ja nüüd olid nad siin Jumalast meile saadetud, sõbralikud ja lahked. Lõpetas isa. Andsid meile isegi kohvi oma võrgumajas. Kalameeste abiga sõid nad järgmisel hommikul rannavalvega ühendust ja tee läks edasi Umeasse. Olin selle ajal juba laagriarst ja sain teate, et Soomest on saabunud uusi põgenikke. Läksin uus tulnukate ooteruumi ja seal nad istusid. Minu oma isa ja ema ning õde Salme. Küll oli rõõm jälle üksteist näha. Ja ometi, nähes neid seal nõnda, sai mulle korraga selgeks, et nad olid põgenikud. Et me kõik oleme põgenikud. Kuigi olime ise juba kuu aega viibinud põgenikelaagris, ei olnud ma seda nii tundnud. Aga nüüd ma teadsin. Nad olid 4 päeva teel olnud, sügisesel merel ja tühjal saarel. Isa ja ema näisid nii vanad. Silmavaates oli nagu midagi kustunud. Puupinkidega ooteruum oli kõle ja hall. Elektrilamp kõrgel laes andis viletsat valgust. Küllap aitas seegi kaasa. Ja muidugi, see kõik kuulus selle juurde. Sügis 1944 oli teinud meist põgenikud. Põgeniku aastad Rootsis 1944 kuni 1951. Hendrik ja Alma Kokamägi saabusid Rootsi Umea põgenikelaagrisse 1. novembril 1944. aastal. Selleks ajaks olid põgenikud, nii mehed kui naised, toodud ühte kohta ja paigutatud suurde Umea Volkskoolasse. Mälestusse on jäänud hiigelsuur kooli võimlemissaal, mille põrand oli täis välivoodeid. Üle saali tõmmatud traatidest rippusid kardinad, mis eraldasid meeste ja naiste alad. Päevaks lükati kardinad kokku. Hall argipäev algas varahommikul pesutoas käimiste ja ühissöögiga. Igal pool olid sabad. Toiduvahed veedeti sängiserval istudes või lamades. Jutt ja arutamine käis kogu päev. See oli imelik aeg. Iga üks oli enda eest väljas. Katsuti luua kontakte, uusi võimalusi, et nii pea kui võimalik saada laagrist välja tööle ja raha teenima. Rootsi valitsus oli abivalmis. Samuti heategevad organisatsioonid, vabakirikud, kogudused. Jagati riideid ja anti raha uute riiete ja jalanõude ostmiseks. Kahjuks oli neidki, kes antud olukorras katsusid endale teiste kulul paremat saada. Hangeldamine ja äritegemine käis salaja ühte soodu. Vahepeal oli tööamet tagaralt tegevuses ja paigutas nii pea kui võimalik pagulasi üle maa laiali taludesse ja metsatöödele. Kes aga soovisid elama asuda linnadesse, nagu Stockholmi, Malmöösse, Göteborgi, neil oli raskusi. Et sinna saada, pidi vastavas linnas olema töö ja korter, muidu ei antud elamisluba. Olin saanud Umea laagriarstiks. Õigemini oli arstiks Umea linnaarst, kuid mina tegin töö ja sain selle tasuks ühe soodustuse. Oma ette väikese korteri. Olime Arturiga selle eest väga tänulikud. Korter oli saali estraadile ehitatud launseitega kuubik, mis oli küll pealt lahti, aga kuubikul oli uks, mille võis sulgeda. Kes siial on olnud põgenike laagris, mõistab, kui tähtis on oma ette nurk, kuhu võid minna ja sulgeda ukse enda järel. Hendrik Kokamägi ei olnud põgeniku seisus maha rõhunud. Ta kohanes uues olukorras võrdlemisi hästi, otsis kontakte paljudega, eriti eestlaste ja soomlastega kirikuringkondadest. Laagris peetavatel pühapäeva hommikustel jumalateenistustel, mida organiseerisid Eesti kirikute ja koguduste juhid ühiselt, kõneles ta mitmel korral. Ühel õhtul külastas Umea Mission Fürbundeti pastor Tove Johansson laagrit ja tutvus nii Kokamägi kui ka ta perekonnaga. See tutvus osutus isale ja emale väga tähtsaks, sest pastor Johansson hakkas kohe otsima võimalusi neile elukoha leidmiseks. Surnute pühal, pühapäeval 26. novembril, peeti suur jumalateenistus Umeos seminari aulas, kus isa jutlustas. Pärast jumalateenistust olid nad koos emaga kirikukohvil Johanssonite kodus ja 28. novembril kutsus pastor Johansson laagri rahva Mission Kürkasse pagulaste õhtule. Nii oli tähtis kontakt loodud. Järgnesid veel teised kokkusaamised. Siis tuli aga laagri päevadele järsku lõpp. Pastor Johanssoni püüded olid vilja kannud. Ta oli leidnud isale ja emale elukoha. See oli Lõuna-Rootsis. Hässelholmi lähedal Toostarpis asuvas Mission Fødbundeti puhkekodus. Siitamid olid lahkunud laagrist juba varem Stockholmi. Auna oli siirdunud Linköpingesse, samuti oli Artur juba Stockholmis. Salmele oli lubatud tööd Borosse lähedale Vitsla vanade kodusse. Kuna minul ei olnud veel võimalus saada elamisluba Stockholmi, otsustasin sõita Salmega Borossi, et seal tööd leida. Nii lahkusime kõik koos Umea laagrist laupäeval 9. detsembril 1944. aastal ja sõitsime kiirrongiga Stockholmi. Artur viis Lemmi ja minu oma elukohta. Pastor Märli ja abikaasa võtsid isa, ema ja ka Salme lahkesti vastu oma ilusas kodus Liidingööl. Esmaspäeval jätkasid vanemad reisi Hässelholmi. Jaamas oli neil vastas puhkekodu juhataja, härra Aksel Andersson, kes sõidutas nad Toostarpi puhkekodusse, mis jäi nende elukohaks 1945. aasta augustikuuni. Ainult hämaralt mäletan seda nädalalõppu Stockholmis jõuluehtes sädelevat ja sätendavat suurlinna kohtumisi ja lahkumisi, segu rõõmust ja valust. Juba pühapäeva õhtul jätsime jälle Stockholmi ja jätkasime Lemmi ja Salmega reisi kiirrongil Borossi.